Consonanțe lirice.
Dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Edisa Soare Bucur și alături de Laurențiu Bugan din regia tehnică vă invit într-o nouă călătorie muzicală. Muzician care a fost oarecum silit să-și aștepte consacrarea pare să fi fost Anton Bruckner, despre care dirijorul Arthur Nikisch spunea, ca ecou al primei interpretări a Sinfoniei a VII-a, citez, mai întâi curiozitate, apoi interes urmat de admirație transformată în entuziasm. Aceasta a fost gradația, am încheiat citatul. Poate nici nu există o altă caracterizare capabilă a sintetiza mai elocvent faima de răsunet a acestei capodopere înscrise printre moștenirile epocii post-wagneriene. Schițat în toamna anului 1881, terminată la mănăstirea Sfântul Florian în septembrie 1883, cam în aceeași perioadă cu celebrul Te Deum, lucrarea este una dintre puținele partiturii bruckneriene care nu au făcut obiectul refacerilor succesive ori nu cunosc versiuni paralele. Sinfonia a VII-a a intrat în memoria posterității drept un fervent omagiu închinat marelui artist venerat de compozitor Richard Wagner, magul de la Bayreuth, mort în februarie 1883. Bruckner asistase cu un an mai devreme la premiera cu Parsifal, prilej al ultimei întrevederi cu maestrul. Se știe că în perioada februarie-septembrie, Bruckner creează impresionantul adagio, cea de-a doua parte a lucrării, cu un tempo nuanțat de atnotarea compozitorului. Muzica acestei secțiuni este un cutremurător marș funebru trecut printr-o emoționantă trăire subiectivă care exprimă dezolarea resimțită la moartea idolului său. Ecou al finalului tetralogiei, ideea principală susținută de coarde și nuanțată de prezența tubelor wagneriene este continuată cu o temă complementară. Din acest material, construindu-se un discurs plin de tensiune, supus unei creșteri treptate până la culminația finală, în care semnătura lui Anton Bruckner atestă asumarea moștenirii marelui său înaintaș. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din partea a doua din Sinfonia numărul 7 de Anton Bruckner.
Thank you.
mărturisiri provenind din ascultarea muzicii lui Richard Wagner merită a fi trimise și spre alte audiții pentru a nu le absolutiza limitativ sensurile. Nu este surprinzător dacă, recunoscând stări asemănătoare, un creator al lumii sonore impresioniste are pecetea emoționalității artistice înrudite cu cea a marelui romantic. Iată-l pe Claude Debussy, care admiră muzica lui Wagner și se entuziasmează la posibilitatea realizării pelerinajelor festivaliere la Bayreuth. Claude de France, cum se autodenumea, nu poate fi despărțit de această pecete de moștenitor. Chiar dacă, așa cum observase George Enescu, formulase uneori și remarci ironice la adresa wagnerismului. Să deschidem, dragii mei, coperțile albumului sonor debiusist pentru a întrezări peisajele sugerate în cele trei schițe simfonice Marea. Vă invit, dragii mei, să audiem din schița simfonică Marea un fragment din dialogul cântului cu Marea de Claude Debussy. Nu-l simțim refăcând cu propriile mijloace și sensibilitate specială dorurile wagneriene care au străbătut întinderile marine din Olandezul Zburător și mai apoi zările nesfârșite ale apelor oceanului spre care privea Tristan. Suferindă și măreață, ca și cel de-al 19-lea secol, a cărui expresie perfectă este figura spirituală a lui Richard Wagner, se înalță în fața ochilor mei. Mărturisea cândva Thomas Mann, impresia păstrată la ascultarea muzicii maestrului de la Bayreuth, continuându-și evocarea pe planul trăirii personale. Cu fizionomia brăzdată de toate trăsăturile sale, împovărată de toate pornirile sale, Așa o văd și abia dacă pot să disting dragostea pentru opera sa. Unul dintre cele mai fascinante fenomene ale lumii creației de iubire pentru acel secol în care și-a trăit viața. Această viață chinuită și neînțeleasă, care sfârșește în strălucirea gloriei universale. În anii de după această evocare și George Enescu, în convorbirile sale cu Bernard Gavotti, pare să continue aceste gânduri ale lui Thomas Mann. Uneori, spunea George Enescu, sunt întrebat cu un surâs puțin ironic dacă mai iubesc încă muzica lui Wagner și răspund că o iubesc. A iubi e ceva grav și definitiv. De când aveam 10 ani, unele cromatisme wagneriene făceau parte din sistemul meu vascular. Dacă aș renunța la ele, spunea George Enescu, aș avea impresia că mi-am tăiat un picior sau un braț. Cei care au crezut la 20 de ani că-l adoră pe Wagner, pentru ca la 50 de ani să-l renege, nu l-au iubit niciodată. Ecourile maestrului german străbat cu un eroism asemănător lui Siegfried prin tumultul sonor cu care ne împresoară în debutul primei simfonii în scene, moment în care compozitorul român se hrănea din impulsurile romantice venite dinspre Wagner. Voi spune că, după părerea mea, se confesează George Enescu, recunoscând înrudirea de gândire, care nu l-a părăsit vreodată în admirația pentru magul de la Bayreuth, Wagner este cel mai răscolitor dintre muzicieni. Cel care, vorbind despre zei, se adresează totuși oamenilor și laturii celei mai intime a fiecăruia dintre noi. Vom audia, dragii mei, un fragment din opera Oedip de George Enescu. Thank you. 1921, George Enescu lucra la opera Oedip, monumentală creație dramatică și muzicală, care abia în ultimii ani a început să se impună pe scenele teatrelor de operă din lume. Opera Oedipo dedică Mariei Tescanu Rossetti, fostă Canda Cusino, fata pe care o va lua mai târziu de soție. Aceasta fusese una dintre doamnele de onoare ale reginei Maria și, după o căsătorie cu prințul Canda Cusino și o pasiune pentru filozoful Nae Ionescu, și-a turnat acid pe față. La auzul veștii, George Enescu s-a întors de la Paris imediat la București și a vegheat la căpătâiul doamnei de care era îndrăgostit. În urma acestui episod, Maruca Rossetti Canda Cusino va rămâne desfigurată toată viața și va apărea în fotografii cu un vol negru pe față. Pe 4 decembrie 1937, Enescu se va căsători cu Maruca Rossetti Canda Cusino. Opera Oedip a fost terminată la conacul Marucăi din Tescani, într-un pavilion de vară ridicat pe o colină artificială din pământ, chiar în mijlocul pădurii. Premiera operei Oedip a avut loc la Paris pe 13 martie 1936 și s-a bucurat de un succes imediat. Primul bariton care l-a interpretat pe Oedip pe scena operei din Paris a fost André Pierne. Libretistul operei a fost Edmond Fleg. Cariera internațională a operei Oedip a fost întreruptă de declanșarea celui de-al doilea război mondial, când în anul 1940 Parisul a fost ocupat de armata germană. Opera și-a păstrat însă popularitatea în România, fiind de mai multe ori montată în timpul Festivalului Internațional George Enescu din București, premiera românească datând din anul 1958, când în rolul titular a evoluat David Ohanesian, regia aparținând lui Jean Rânzescu, dirijor fiind Constantin Silvestri. În ultimii 20 de ani se observă o înviorare a operei prin montări în mai multe țări ale lumii, printre care Italia, Germania, Austria, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Portugalia. Thank you. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare-Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!